Jā, kas zina, varbūt popkorna tūtas vietā varētu ņemt zemeņu tūtu. Un doties...
Saldētu pēc iespējas.
Nē, kāpēc telpas varētu būt ar pietiekam atdusētu gaisu, lai sēdētu, našķotos ar zemenēm un skatītos kīno. Katrā ziņā Kristīna Simpsone uz kīno mūs varētu šodien vedināt, vai ne? Labrīt!
Labrīt, tieši tā. Vedināšu gan uz kino, gan arī aicināšu skatīties films mājās, jo stāstīšu arī par dažiem televīzijas jaunumiem, bet par visu pēc kārtas. Un ņemot vērā, ka strauji tuvojas mācību gada noslēgums, esmu šim rītam atlasījusi filmu, kas varētu būt kā savdabas un humora pilns veltījums skolotāju profesijai, kas līdzīgi kā kino darbā, par ko stāstīšu, paredz ārkārtīgi lielu pielāgošanos un dažādu pieeju pielaikošanu. Tātad filma ir Hitman, jeb latviskojot pasūtījums Slepkava, kas ir amerikāņu neatkarīgā kino režisora Richarda Linklatera filma. Un kā jau visām šī autora filmām, tai piemīt pozitīvs naivums un sirsnība. To redzējām arī gan garu gadu laikā uzņemtajā pieaugšanas stāstā puikas gadi, gan viņa karjera uzrāvušajā reibumā un neziņā. Un šis apgalvojums par naivumu un sirsnību ir patiesi arī tad, kad Linklaters filmē darbu ar melnā humora aizmetņiem un ir radījis kriminālu drāmu par pasūtījumu Slepkavu.